Počúvate podcast denníka N v redakcii. Ja som Monika Tódová a mojimi hostiami sú riaditeľka nadácie Zastavme korupciu Zuzana Petková. Ahoj.
Ahoj.
A komentátor denníka N Roman Pataj. Ahoj.
Ahoj, dobrý deň.
A rozprávať sa budeme o generálnej prokuratúre, pred ktorou som vo štvrtok strávila nejaký čas, keďže som sa chcela spolu s ďalšími kolegami dostať na tlačovú besedu Maroša Žilinku a jeho námestníka Jozefa Kanderu, ale nepustili nás tam s odôvodnením, že nie sme pozvaní a že by sme sa tam nezmestili. Nevpustili ani redaktora SME, ani reporterku Aktualit. Zuzana, tebe sa v minulosti ako novinárke stalo, že ťa nepustili na tlačovú besedu?
Vieš čo, stalo sa mi to raz, niekedy v 90. rokoch na úrade vlády, keď bol premiérom Vladimír Mečiar. A tam bola taká pani, tuším sa volala Anna Naďová, ktorá bola šéfkou jeho kancelárie. Vymýšľalo sa vtedy rôzne také protokolárne prekážky, že prečo by novinári z kritických médií nemali byť prítomní na tlačovke. Myslím, že vtedy mi vytkli nejaké oblečenie, že nie som úplne vhodne oblečená podľa nich a nepustili ma.
Roman, ty si niečo také pamätáš?
Ja som začal robiť novinára za vlády Mikuláša Dzurindu, takže vtedy to bolo trošku voľnejšie. Nepamätám si nič také. Pamätám si, že som pomerne často chodíval na generálnu prokuratúru na tlačovky, keď bol generálnym prokurátorom Dobroslav Trnka. A ani za neho sa nič také nestalo. Nespomínam si na taký prípad.
Ako to vnímaš, Zuzana?
No ja to vnímam úplne neštandardne, je to dokonca si myslím porušením tlačového zákona, ktorý hovorí o tom, že vlastne verejné inštitúcie majú mať rovnaký prístup ku všetkým médiám a majú zabezpečiť, aby aj tieto mali možnosť informovať o všetkom. Takže vnímam to tak, že na generálnej prokuratúre porušujú zákon, konkrétne tlačový zákon.
Roman, je na mieste vyhovárať sa na pandemickú situáciu? Z generálnej prokuratúry nám odkazali, že by sme sa tam nezmestili a že by sme boli natlačené ako ruksaky?
No, samozrejme, že to je smiešne. To, ako som hovoril, že som chodieval na tlačovky Dobroslavovi Trnkovi, tak tam bývala tá miestnosť, v ktorej bola aj táto tlačovka úplne plná s novinármi. Nikdy nebol problém, aby sa tam nezmestilo 2-3 krát viacej novinárov, ako tam dnes pustili.
Tam nám dokonca aj nosili stoličky z nejakých iných miestností, keď nás bolo viac.
Takže je to jednoznačne výhovorka a toto je podľa mňa problém Maroša Žilinku, že on spochybňuje vlastné právne názory, ktoré môžu byť legitímne takýmito nezmyselnými krokmi, a potom nás stavia otáznik aj na to, čo by mohol mať pravdu. Čiže naozaj veľmi si škodí takýmto prístupom. On sám škodí tým aj generálnej prokuratúre. Je to veľká škoda.
V každom prípade poďme k tým dvom rozhodnutiam, ktoré tento týždeň generálna prokuratúra urobila a zastavila vyšetrovanie v dvoch zásadných kauzách, ktoré sledovala verejnosť, a to v prípade Vladimíra Pčolinského, ktorý bol obvinený z korupcie, a v prípade Jaroslava Haščaka, ktorý bol v podstate tiež obvinený z korupcie. Ten prípad Pčolinský bol významný, možno ani nie tak pre samotný skutok. Tam išlo o celkom takú nízku korupčnú sumu, ale skôr preto, že išlo o prvého vysoko postaveného nominanta tejto vlády, ktorého stíhali a ktorého zadržali, bol stíhaný aj väzobne. Zuzana, z tých informácií, ktoré doteraz máš, ktoré si načítala, bol podľa teba postup generálnej prokuratúry v poriadku?
No, ja nie som právnik, čiže neviem, že či bol úplne v súlade so zákonom, to možno skôr zhodnotí Roman, ale viem sa na to pozrieť ako občan a potom ako novinár a neskôr aktivistka, ktorá sa venuje týmto prípadom. Ako občanovi sa mi zdá veľmi podozrivé, že toto rozhodnutie prišlo tesne pred podaním obžaloby v prípade. A ako novinárke bývalej, ktorá sledovala rozhodnutie súdov, mi toto uznesenie trochu pripomenulo uznesenia Štefana Harabina, ktorý vlastne ako súdca rozčuloval policajtov a prokurátorov, pretože pre formálne procesné nedostatky, ktoré by možno iní sudcovia nehodnotili tak vážne, prepúšťal niekedy z väzby podozrivých z vážnej trestnej činnosti.
K tomu Pčolinskému dala dnes vyjadrenie aj špeciálna prokuratúra, celkom rozsiahle. Vyjadrila sa k tomu aj generálna prokuratúra. Obe tie inštitúcie hovoria množstvo paragrafov, množstvo právnych argumentov. Generálna prokuratúra hovorí o procesných chybách, tiež špeciálna prokuratúra odmieta. Naopak obviňuje generálnu prokuratúru, že nepozná zákon alebo si ho zle vykladá. A predpokladám, že bežný čitateľ nemá šancu povedať, kto má pravdu. A väčšina ľudí sa asi rozhoduje podľa toho, že či fandí Lipšicovi alebo Žilinkovi. Podľa čoho sa Roman dá orientovať v tejto kauze a napríklad aj zistiť, že kto je tej pravde bližšie z týchto dvoch?
No to je strašne ťažké, lebo však aj to stanovisko generálnej prokuratúry malo takmer 80 strán, ktoré sú písané ťažkým právnickým jazykom. Čiže to je naozaj veľký problém. Veľký problém je to v tom, že Maro Žilinka aj pán Kandera sú bez pochyby naši elitní právnici trestní, takisto ako sú elitní právnici okolo Daniela Lipšica na špeciálnej prokuratúre. A to, že dve takéto skupiny majú úplne diametrálne odlišné pohľady na rovnakú kauzu, tak to svedčí o tom, aký veľký problém my tu máme. A my v tejto chvíli máme problém rozhodnúť sa, že či tam je ten problém je taký veľký kvôli nejakým osobným animozitám, alebo či je taký veľký naozaj len kvôli tomu, že tie právnické názory sa tak líšia, alebo či tam je ešte nejaká iná motivácia. Toto my nevieme. A žiaľ, naozaj to je v tejto chvíli asi tak, že ľudia sa budú rozhodovať podľa toho, komu veria viac a kto im je sympatickejší. A to je veľmi zle. To je veľmi zle. A v takejto situácii, obzvlášť takejto situácii, by bolo najlepším možným riešením, keby tie pochybnosti rozsúdil súd. Nezávislý súd, ktorý by sa jasne vyjadril k tomu, či je alebo nie je pán Čolinský vinný z korupcie. Samozrejme, je tam to veľké riziko, že by verejnosť reagovala tak prekvapenia, pobúrenia, ako reagovala vtedy, keď špeciálny súd oslobodil Kočnera Ružovú v kauze vraždy Jana Kuciaka Martiny Kušnírovej. Čiže to by sa tam mohlo stať. Mohlo by tam, keby ten súd oslobodil Čolinského, tak toto by sa mohlo zopakovať. Ale aj s týmto rizikom si myslím, že v takejto situácii, keď dve prokuratúry idú takto tvrdo proti sebe, že by bolo omnoho lepšie, aby ich rozsúdil súd.
Neviem, že či sa to dá porovnávať s tou vraždou Jana Kuciaka, alebo v prípade toho Pčolinského tam si nemyslím, že tá diskusia bola taká jednoznačná v tom, že ten skutok spáchal. Ono v podstate, dá sa povedať, že skôr to bolo tak 50-50, že sa nevedelo. Možno aj preto to mohlo ísť na súd, ale čo nám hovorí Zuzana to, že takéto niečo sa ešte nestalo? V podstate v takomto štádiu vyšetrovania takto zastavený prípad to naozaj ešte na špeciálnej prokuratúre nezažili. A to tam teda mali Dušana Kovačika.
Áno, no, neviem si to vysvetliť, že prečo sa takto postupuje teraz. Ty si mala vlastne v článku takú správnu úvahu, vlastne citovala si jedno rozhodnutie Ústavného súdu, že ak sú pochybnosti, tak práve vtedy by mal vlastne ten prokurátor podať tú obžalobu.
To je vlastne judikát najvyššieho súdu.
To je judikát najvyššieho súdu. Ja si tiež myslím, že v dlhodobom horizonte by to bolo aj lepšie pre bývalého riaditeľa SIS, keby naozaj o jeho vine či nevine, teda o jeho nevine, keď tvrdí, že je nevinný a že tých dôkazov nie je dostatok, keby o nej rozhodol vlastne nezávislý súd, pretože vlastne teraz tá verejnosť naozaj môže mať pochybnosti, že ako to celé bolo, keďže to skončilo niekde akoby uprostred, hej. Ono vlastne prísne vzaté by tí vyšetrovatelia možno mohli pána Pčolinského obviniť znova, pretože vlastne v tom uznesení tej generálnej prokuratúry sa uvádza, že vlastne ten vyšetrovateľ má znovu rozhodnúť pri odstránení tých nedostatkov, ale tam vlastne je pochybnených toľko, ako keby, že dôkazov a výpovedí a postavenie kajúcnika a dôveryhodnosť a svedka Maka a Beňu, že by pravdepodobne tá prokuratúra musela prísť ešte s nejakými novými dôkazmi, aby to mohla urobiť.
Keď Maro Žilinka vysvetloval na tej štvrtkovej tlačovke zastavenie stíhania v kauze obchodovania s nahrávkou Gorila, tak povedal takú vetu, ktorá ma dosť prekvapila, že ktorý blázon by si posielal úplatky na účet. Poznáme ale viacero korupčných prípadov, už aj pravoplatne odsúdených, kde to bolo naozaj tak, že tie úplatky išli na účet, ale boli práve kryté nejakou fiktívnou zmluvou analýzou, poradenstvom, jednoducho vecami, ktoré sa nedajú odmerať s prostredkovateľskou províziou. Čo hovoríš na túto vetu, že toto povie generálny prokurátor?
No, ja to považujem za veľmi také nešťastné vyjadrenie. Neviem, či mu to iba nejako ušlo v tom vlastne návale. Tá tlačovka bola pomerne dlhá a snažili sa tam aj s prokurátorom Kanderom vysvetliť a odpovedať na otázky tých prítomných novinárov. Ale áno, máš pravdu. V zásade napríklad aj v tej vyšetrovanej kauze dobytkár, ktorá by mala byť čoskoro vlastne pred súdom, tak tam sa v zásade prelievali tie úplatky z účtu na účet. Tam sú predsa vlastne, alebo sa vyšetrovali aj podozrenie, že o tom možno vedel niekto z banky, z finančnej polície, pretože to nikto vlastne tieto podozrivé transakcie nehlásil, nikto ich nepreveroval. Najčastejšie to naozaj býva tak, že sú to nejaké faktúry za nejaké reklamné služby, za nejaké poradenstvo, čo sa ťažko kontroluje a sú to v podstate fiktívne služby, ktoré neboli nikde dodané. Takže ja si myslím, že prokurátor, ako je Máro Žilinka s dlhoročnými skúsenosťami právnika, ktorý pôsobil na úrade špeciálnej prokuratúry, určite toto vie a toto zaznamenal.
Roman, tá úvaha tých kritikov Maroša Žilinku, keď sa na to pozerajú na prvú, tak tá hovorí, že v podstate je nominant Borisa Kollára a že slúži Borisovi Kollárovi. Je toto podľa teba reálne?
Ja neviem, mne sa tomu nechce veriť, že to až takéto priamočiare, že by pán Žilinka, že takto splácal dlh za svoje zvolenie. Samozrejme, nedá sa to vylúčiť, ale až sa mi tomu nechce veriť, lebo akokoľvek ja som mal pochybnosti pri tom, keď bol zvolený, a aj kým bol zvolený za generálneho prokurátora, tak toto je tak, to by bolo tak prvoplánové, že sa mi to až v tomto roku 2021 nechce veriť. No ale zasa na druhej strane musím povedať aj to, že jeho doterajšie pôsobenie pôsobí domom, ako keby on nepochopil, čo sa v tejto krajine stalo. A jeho správanie je veľakrát tak zbytočne preexponované, ako aj dnes predviedol, alebo ako sa mu to stalo počas toho, keď informoval o kauze únosu vietnamského občana, že keď utekal z parlamentu, že už naozaj sa mi ťažko orientuje v jeho postojoch, škodí sám sebe veľmi tým vystupovaním, ale nechcem veriť tomu, že on takto spĺňa nejakú politickú objednávku, lebo keby to bola pravda, tak by to bola katastrofa. Boli by sme naspäť v časoch Dobroslava Trnku, možno by sme na tom boli ešte horšie ako vtedy.
Sme v časoch Dobroslava Trnku?
Tak ja dúfam a verím, že teda nie je. Minimálne tu máme stále vlastne veľkú časť alebo časť prokurátorov a vyšetrovateľov, ktorí sa pustili do tých veľkých korupčných káuz a vlastne tie vyšetrovania idú ďalej, tak myslím si, že ešte nie sme v časoch Dobroslava Trnku.
Je ale fakt, že o tom Žilinkovi boli pochybnosti už pred voľbou, ako sa ukázalo, že sa kamaráti s pánom Gučikom. To bolo naozaj mnohým ľuďom veľmi zvláštne. Potom aj tie vzťahy zo Sme rodina, kde v podstate priznal, že kandidoval vďaka Petrovi Pčolinskému, ktorý mu vybavil to, že ho poslankyňa Hajšelová navrhla. Ale námestník Kandera, ktorý rozhodoval tej Pčolinského veci, aj keď Žilinkovo mene, on mal to meno celkom solidné, kedy si bojoval proti Harabinovi. Ako si to ty vysvetľuješ?
Práve to, že tam je podpis pána Kanderu, tak to vo mne vyvoláva takú opatrnosť trošku, že aj u mňa osobne má on vysoké renomé, ja ho považujem za čestného človeka. Čiže tým, že on sa po takéto niečo podpísal, tak mňa to vážne núti k tomu, aby som zvažoval tú možnosť, že to je v poriadku, že to je správne. A priznám sa, že ako neprávnik nie som schopný to rozsúdiť, ten spor medzi Kanderom a špeciálnou prokuratúrou. Čiže účasť pána Kanderu v tomto celom podľa mňa by mala nás prinútiť zamyslieť sa nad tým, že pripustiť možno, že generálna prokuratúra v tomto spore má pravdu, ale je veľká škoda, že aj pre správanie samotného generálneho prokurátora ide akéby trošku do úzadia tento rozmer a ten spôsob, akým vystupuje Maro Žilinka, prebíja možno váhu argumentov, ktoré ktoré pán Kandera predložil, ktoré sa dajú samozrejme spochybniť a špeciálna prokuratúra to veľmi intenzívne aj robí. Čiže takto asi.
Mne to inak veľmi pripomína tie začiatky Dobroslava Trnku, alebo v podstate aj začiatky Jaromíra Čižnára, kde sme vždy takéto prvé zastavovania alebo takéto prvé podozrivé kroky hodnotili opatrne a nakoniec to aj tak bola vždy tragédia.
No, áno, môže to tak dopadnúť, ale...
A dúfam, že to tak nebude samozrejme, ale mám také úplne, ako pripomína mi to strašne to, ako sme vtedy možno aj viac chceli, aby to bolo v poriadku, ako to už reálne vyhodnocovali. A nemali sme samozrejme tie informácie o tej korupcii, ktoré máme dnes.
Tak za toho Dobroslava Trnku to trvalo trošku dlhšie, pár rokov od jeho zvolenia po prvé signály, že niečo nie je v poriadku. Tu to prišlo pomerne skoro. Tak to je taký rozdiel.
Tie obidve rozhodnutia prišli na základe mimoriadneho opravného prostriedku, takzvaného paragrafu 363. A koalícia teraz hovorí, že tento paragraf treba zrušiť, bolo to aj v programovom vyhlásení vlády, ale Maroš Žilinka povedal, že v takom prípade bude len funkcionár so služobným autom, telefónom a sekretárkou a že teda by to nebolo správne. Zuzana, myslíš si to aj ty? Vy ste dlhodobo upozorňovali v nadácii, že tento paragraf je problém.
Áno, my sme upozorňovali na to, že tento paragraf je problém a 3 roky a v podstate najmä teda sa na to sťažovali prokurátori úradu špeciálnej prokuratúry, kde v tom čase tiež pôsobil pán Žilinka, nemal na to taký úplne jednoznačný názor ako teraz. Ono možno netreba rušiť celý ten paragraf, ako možno sa zamyslieť nad spôsobom, akým si ho vykladá generálna prokuratúra. Tento paragraf totiž hovorí o tom, že vlastne generálna prokuratúra môže rušiť uznesenia policajta alebo vyšetrovateľa, ak sú nezákonné a sú v neprospech obvineného. Ktoré uznesenia to ale sú, ktorých je veľké množstvo, však už neupresňuje a to upresňuje príkaz generálneho prokurátora, ktorý je takým interným predpisom. A je pravda, že do roku 2012 vlastne tento príkaz neobsahoval aj možnosť zrušiť právoplatné uznesenie o obvinení. To tam pribudlo až v tomto roku zhodou okolností rok po tom, čo vlastne vláda Ivety Radičovej upravila zákon tak, aby nadriadený prokurátor nemohol podávať podriadenému prokurátorovi takzvané negatívne pokyny. To znamená napríklad nepodať obžalobu. Hej, malo to slúžiť preto, aby sa to nezneužívala táto silná právomoc nadriadeného prokurátora na zastavovanie nejakých vecí a aby o tých veciach rozhodoval súd. A my sa domnievame, že vtedajšie vedenie generálnej prokuratúry chcelo takýmto spôsobom, to znamená, že doplnením toho príkazu o možnosť zrušiť právoplatné uznesenie o obvinení, obísť vlastne tieto nové pravidlá.
Roman, ty si čo myslíš? Treba ten paragraf zrušiť? Čítala som aj názor jedného poslanca Olano, ktorý hovoril, že by mohol zostať, ale iba v takom prípade, že by generálny prokurátor mohol obnoviť vyšetrovanie. Nie ho ako keby zastaviť.
Sú rôzne možnosti. Napríklad Jan Mazák pre nás napísal o takej možnosti, že by zostala táto možnosť zachovaná pre generálneho prokurátora, ale pod podmienkou, že by o rozhodnutie musel potvrdiť osobitný senát Najvyššieho súdu napríklad. Čiže tam určite právnici prídu na množstvo rôznych riešení a nemuselo by to byť automaticky zrušenie tohto paragrafu ako takého. Ale ešte by som doplnil, že keď Maroš Žilinka sa snaží vyvolať pocit, že zrušením toho paragrafu by ako keby prišiel o opodstatnenie tá jeho funkcia, tak si myslím, že zavádza, že to veľmi zjednodušuje, pretože on ako generálny prokurátor stačí sa pozrieť na zákony. Má veľmi rozsiahle možnosti, ako ovplyvňovať chod prokuratúry, môže vydávať záväzné stanoviská pre prokurátorov, ako sa majú v konkrétnych typoch kaos, ako majú postupovať, ako sa majú riadiť, môže podávať disciplinárne návrhy, však to aj robí voči pánovi Kyselovi, či Danielovi Lipšicovi. Čiže tváriť sa, že on by tým prišiel ako generálny prokurátor o opodstatnenie, tak to je naozaj zavádzanie verejnosti, to tak nie je.
Obhajca Vladimíra Pčolinského, pán Urban, po tom prepustení ex-rediteľa SIS z väzby povedal, že na jeho klienta teraz treba hľadieť ako na nevinného, teda tak ako pred zadržaním, ako keby sa nič také nestalo. Je to ale naozaj tak, Roman? Nie je teraz Pčolinský doživotne podozrivý z korupcie bez toho, aby sme mali pravoplatný verdikt, ako to bolo?
No určite ako po právnej stránke na ňo musíme nazerať ako nevinného, to bez debaty, to sa nedá poprieť. A samozrejme pravdové aj to, čo hovoríš ty, že bez právoplatného rozhodnutia súdu čas verejnosti už si bude navždy myslieť, že bral úplatky, ale podarilo sa mu z toho vyklznúť. Tam jedna dôležitá vec je aj argumentácii Maroša Žilinku a generálnej prokuratúry, že ja rozumiem tomu, čo hovoria, že v situácii, keď oni zistia naozaj vážne pochybenia prokurátorov, že je do istej miery naozaj alibistické čakať na rozhodnutie súdu a nechať to na súd, lebo predstavme si, že keby sa to týkalo niekoho z nás, tak je to naozaj tak veľký zásah do osobnej slobody, do vašich životov, že vás stíhajú a čakáte na rozhodnutie súdu. Ale v tomto prípade, ako sme sa už bavili, že tie pochybnosti sú také veľké, že jednoducho mali to na tie súdy nechať. Ale ich argumentácia v zásade v niektorých situáciách sedí.
Ale nie je problém, Zuzana, v tom, že v podstate aj súdy posudzujú pri rozhodovaní o väzbe, či je to stíhanie opodstatnené. A máme veľa väzobných rozhodnutí. V podstate aj pri Haščákovi sa to stalo, kde najvyšší súd konštatoval úplný opak ako špecializovaný trestný súd, že nevidí vlastne ani materiálny dôvod väzby, teda že tie dôkazy sú slabé. Tu v prípade Pčolinského v podstate tri rôzne senáty, dobre, my to možno nevieme posúdiť, ale tak tí sudcovia najvyššieho súdu, špecializovaného trestného súdu a dokonca aj ústavného súdu by to mali vedieť posúdiť. Čiže oni sa všetci milia, iba Kandera má pravdu.
No, mne sa to presne z tohto dôvodu zdá veľmi zvláštne, pretože ja som narátala, že to bolo možno nejakých 12 sudcov, ktorým celkovo prešiel tento spis rukami a ktorí videli, aká je tá dôkazná situácia a nevyhodnotili to tak, že by mal byť nielen, že by nemal byť stíhaný, ale že by nemal byť vo väzbe. Naposledy vlastne len nedávno najvyšší súd potvrdil teda, že jeho väzobné stíhanie je opodstatnené. Takže toto je tiež v zásade zvláštne. Myslím si, že pri argumentácii o Haščákovi použil Maroš Žilinka taký argument, že o tom nerozhodujú sami, ale že sa na to pozerá nejakých 5 párov očí na generálnej prokuratúre. Predsa len rôzne typy súdov a rôzne senáty sú pre mňa takou nejakou väčšou zárukou nezávislosti a nestrannosti.
Tieto dva prípady, o ktorých hovoríme, v podstate prvé veľké prípady, ktoré boli zastavené, sa týkajú ľudí, ktorí nepatria do toho obdobia Smeru. V podstate aj Haščák mal vždy asi skôr bližšie k pravici. Nemyslím si, že teda by bol volič Smeru alebo Hlasu. Myslíte si, že dôjde aj k zastavovaniu iných veľkých kaos? Vidíme ale napríklad už, že pri Dušanovi Kovačikovi sa to nestalo. Nedávno odmietli 363 Jozefa Brhela. Zuzana?
No, neviem, keby sme si povedali, že túto sa to stalo a v budúcnosti sa to pri týchto menách nestane, tak by sme pripustili, že to rozhodovanie na tej generálnej prokuratúre je nejakým spôsobom účelové v prospech nejakej skupiny ľudí. Stále teda nie sme o tom presvedčení, hlavne teda Roman nie. A ja si teda tiež myslím, že ešte si treba počkať na nejaké ďalšie kroky generálnej prokuratúry. Ale podľa toho uznesenia, kde sú spochybnené kajúcnici, kde sú spochybnení niektorí svedkovia, niektoré postupy vlastne polície, napríklad keď vznášala NAKA obvinenie policajtovi, že to mala vzniesť úrad inšpekcie, Tieto postupy sa opakujú aj v niektorých iných prípadoch, ktoré sú vyšetrované NAKO-u. Napríklad, že policajti boli obvinení NAKO-u. Čiže keby sa vlastne tieto argumenty aplikovali aj na iné prípady, tak asi aj tam by muselo dôjsť k nejakým rušeniam obvinení.
Dokonca úrad špeciálnej prokuratúry už aj uviedol nejaký príklad, kde generálna prokuratúra vyhodnocovala vec úplne opačne, takže uvidíme. Roman, tá reakcia politikov bola jasná. Smer, Hlas, Smerodina, Žilinku chvália. Naopak Olano sa za ľudí a ďalší sú pobúrení. Čo Igor Matovič?
Ja som zaregistroval, že myslím, že aj Igor Matovič vyzval v útorok večer Maroša Žilinku, aby vysvetlil rozhodnutia generálnej prokuratúry. Tak ale Igor Matovič v poslednom čase, akéby ho politika nebavila, takže toto jeho v zásade je ticho. No, tak v zásade je ticho. Samozrejme, jediné, čo mu zostalo z jeho toho etosu predvolebného je, že stíha trestné činy korupcie, ale toto spochybňuje celý jeho príbeh. Preto možno tak aktívne nevystupuje a obmedzil sa len na nejaké takéto vyhlásenie. Ale to, že je ticho, ma až tak neprekvapuje. Podľa mňa on keby z tej politiky postupne odchádzal a to tomu zodpovedá, to jeho správanie.
V podstate Žilinka je výsledok dohody Igora Matoviča s Borisom Kollárom, že Daniel Lipšic bude špeciálny prokurátor a Maroš Žilinka generálny prokurátor. Bol takýto politický obchod správny, Zuzana?
No, podľa mňa nebol. Podľa mňa by sa o tieto funkcie obchodovať nemalo, ale to je taká idealistická predstava vlastne mimo vládkarky, že bude urobené nejaké výberové konanie, ktoré bude transparentné a vyberie sa ten najlepší prokurátor a v skutočnosti sa tieto veci dohadujú na nejakých stretnutiach, koaličných radách a vo vilách. Takže myslím si, že vlastne ukazuje sa, že nebol, hlavne preto, že dve vysoké funkcie na prokuratúre obsadili ľudia, ktorí Maroš Žilinka a Daniel Lipšic, ktorý, ako sa zdá, že je medzi nimi veľké pnutie a už od začiatku majú spolu vzájomné konflikty a keďže ide o významne prepojené prokuratúry, tak je to na škodu v zásade celému akoby vyšetrovaniu a všetkým tým procesom, ktoré vlastne teraz prebiehajú. Vytvára to nedobré vzťahy a tlak aj na tých prokurátorov, ktorí vyšetrujú korupčné kauzy. Je to aj zlý signál na verejnosť, pretože tá nevie, čo si má o tom vlastne myslieť, kto je tu dobrý, kto je ten zlý. Takže vyzerá to tak, že to nebol dobrý politický obchod.
Ešte mi zostala v pamäti jedna reakcia Borisa Kollára po prepustení Pčolinského z väzby. A on povedal, že ak si Robert Fico myslí, že sa zväzie na chrbte Pčolinského, tak je na omyle. A v podstate veľmi tak razantne opakoval a zdôrazňoval, že Fico vytvoril mafiánsky štát a že to sa má vyšetriť. Čo to znamená?
Podľa mňa nič. Podľa mňa to neznamená vôbec nič. Boris Kollár toto Robertovi Ficovi a jeho štáte rozpráva dlho, vybere si okamih, keď sa mu to hodí a potom v iných situáciách mu to nebráni v tom, aby s Robertom Ficom nejakým spôsobom buď priamo v parlamente spolupracoval. Čiže ja by som tomu neprikladal nejakú veľkú váhu. Tam bolo skôr naozaj ten, aký by to bol taký podprahový odkaz, čo vyslal počas toho briefingu, že my necháme odstíhať všetko, len nie našich ľudí. Ja som mal z toho taký pocit, z toho vystúpenia, to ma zaujalo viac ako odkaz Robertovi Ficovi.
V útorok, kedy vlastne boli zverejnené tieto dve rozhodnutie, sa stala ešte jedna zdanlivo nenapadná vec. Okresný súd Bratislava 1 odsudil Ondreja Janička za ohováranie Moniky Jankovskej, respektíve nie za ohováranie, ale za krivé obvinenie, že ju obvinil, že bola skorumpovaná a že list o tom, ako mala zobrať úplatok, rozposlal na rôzne inštitúcie. Zuzana, ako si to prijala? Presvedčilo ťa zdôvodnenie sudcu Goliana?
No úplne sa v tomto prípade neorientujem, keďže ho sledujem len z médií, ale ešte pred reláciou sme sa o tom trochu bavili aj s Romanom a čo sa nám, alebo teda mne zdá tiež zvláštne na tomto je, že vlastne tam stále prebieha to vyšetrovanie Moniky Jankovskej za tú kauzu a teda nie je úplne jasné, že či vlastne, ako to bolo, že či ako to bolo s tou korupciou údajnou. Janíček bol vlastne odsúdený za to, že ju krivo obvinil. Takže toto sa mi zdá také zvláštne, ale počkám si na to písomné vyhotovenie uznesenia súdu, čo tam vlastne sudca uvedie ako argumenty.
Roman, je to spravodlivosť? No. Po tom všetkom, čo vieme o Monike Jankovskej.
No, ja mám z toho rozumieť taký pocit, že on dal, myslím, že najnižší možný trest Janíčkovi, tento sudca. Tým podľa mňa dal najavo, čo si o tom celom prípade myslí a on asi u neho prevážil pocit, že zákony ho zavezujú k tomu, aby nejako rozhodol. Ja čisto laicky a inštinktívne mám pocit, že naozaj to, čo hovorí Zuzana, že kým nie je jasné, či tej kauze Fatima, myslím, že o ňu ide Monika Jankovská nejakým spôsobom za úplatky ovplyvňovala, sa snažila ovplyvňovať, alebo bola ovplyvnená akohokoľvek, tak dovtedy sa mi zdá, že toto mohlo počkať. Ale viem aj to, že ten sudca Golian, myslím, že končí na tom súde, kde na okresnom súde 1 ide vyššie, sa mi marí čosi také. Takže možno sa cítila akože povinnosť rozhodnúť ešte predtým a nenechať to kolegom nejaký prípad. Tak to si to vysvetlím.
Vo štvrtok sme zverejnili rozhovor s ďalším spolupracujúcim obvineným Bernardom Slobotníkom. Je teda druhý po Ludovitovi Makovi. Zuzana, oceňuješ, že títo ľudia takto rozprávajú o korupcii? Ako to vnímaš?
Vieš, vnímal som hlavne ten prvý rozhovor s pánom Makom tak trochu kontroverzne, lebo on ako keby sa štylizoval do takej polohy nejakého analytika pomaly korupcie a prišlo mi to také, že trochu ma trošloval, že práve tento človek, ktorý stál za mnohými vecami z minulosti.
Ty si o ňom veľa písala.
Ja som o ňom veľa písala, áno. Ktoré boli v tomto štáte choré a ktoré dnes už sám teda opisuje ako korupčné mafiánske schémy. Že dostáva takýto priestor. Ale potom som si povedala, že na nejakú dokumentáciu toho, v čom sme tu vlastne niekoľko rokov žili, je to veľmi dobré, hej, pretože to, že oni porozprávajú nejakým spôsobom otvorene o tých nejakých vzťahoch, dnes napríklad pán Slobodník povedal, že dostal 30-tisícový úplatok od Bédera, že opíšu vlastne, ako to celé vlastne, aký ten systém bol, tak to si myslím, že bude mať zmysel pre nejakú históriu aj pre budúcnosť.
Oni sa asi trochu snažia aj možno zjemniť tú svoju úlohu. Kto vie, či hovoria všetci. Roman, teba to nejak dojíma?
Nie, tak to určite ma to nedojíma, veľmi ma to zaujíma, ale nedojíma ma to ani trošku. A ja len dúfam, že vzhľadom na to, čo sa dialo teraz, tento týždeň a podobne, tak dúfam, že aby to nezostali jediné verejné svedectvá o týchto udalostiach, lebo naozaj asi sme v situácii, keď sa to môže nejakým spôsobom ešte aj vyšetrovanie tých kauz, ktorých svedčia oni zvrtnúť. Dúfam, že sa to nestane, dúfam, že sa dozvedieme celú pravdu, či už bude taká alebo onaká, ale ja som veľmi rád, že hovoria. Naozaj to tak. Je to svedectvo dobe. Treba to brať trošku z rezervou, treba mať stále na pamäti, že títo ľudia určite nejakým spôsobom aj prikrašujú realitu tak, aby z nej vyšli o čosi lepšie, niečo zamlčia, niečo nepovedia úplne celú pravdu, lebo si vedomi, že si môžu ešte viac uškodiť, možno. Ale 100% si myslím, že to je veľmi prospešné.
Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. To bola riaditeľka nadácie Zastavme korupciu Zuzana Petková.
Ďakujem aj ja, pekný deň.
A komentátor denníka N. Roman Pataj.
Ďakujem aj ja.
Počúvali ste podcast v redakcii, ja som Monika Tódová a do počutia na budúce.